Өнүктү саат 21:00 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14-апрель жума күнкү азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкектеги бейформал жыйынында Оогонстандагы террордук коркунучтун Борбор Азия чөлкөмүнө таасири талкууланды.
Акыркы жарым жылдын ичинде Кыргызстандын жараны же Кыргызстанда мурда жашап кеткен адамдар террористтик уюмдарга байланыштуу же болбосо террористтик жанкечтик болгону көрүнүптө калбады го.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары кызыл чеке талаштар менен бекиткен бюджеттин долбоорун кайра кароого аргасыз болушту. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Ал эми биз жана дин берүүсүндө Кыргызстандагы католиктер жөнүндө сөз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Айнура Жекшай кызы тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдө жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогду колдоорун билдирди. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын проблемасы менен алектенүү керектигин айткан эле. Акыркы кездерде коммунисттик режим ядролук дүрмөттөлгөн ракета сыноого даярданууда деген сөздөр көбөйүүдө. 9-апрелде Трамп Корея жарым аралынын жээгине ракета ташуучу Карл Винсон башындагы чабуул коюуга даяр деңиз күчтөрүнүн тобун жөнөткөн. Конфликтти кайсы тарап күчөтпөсүн, ал үчүн тарыхый жоопкерчиликти сезүүгө тийиш, деди Кытайдын башкы дипломаты. Ал эми Орусия кризисти дипломатиялык жол менен жөнгө салууну колдоорун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн билдирди. Москва Корея жарым аралындагы чыңалууга тынчсыздануу менен байкоо салып келатат. Бардык өлкөлөрдү карманууга үндөйбүз. Провокациялык адамдарга алып келчү аракеттерге барбоону эскертебиз, деди Песков. Бейжин Пхеньяндын жападан жалгыз маанилүү өнөктөшү жарым аралда жаңжал тутанып келсе, качкындардын капташына жана чек ара аймагында америкалык жана түштүк кореялык аскерлердин ыктымал топтолушуна кабытырланган Кытай да ага гриптер болуп калмакчы. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13-апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Оогонстандын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу набыт болду. Америкалык контингенттин Оогонстандагы командачысы Джон Николсон болсо жакын тургундар арасындагы жоготууларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Өткөн аптада Нангархар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен согушуп жаткан америкалык атайын күчтөрүнүн жоокерлери окко учкан эле. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Ал Арча резиденциясында Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин жыйынына жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн Бишкекке келген Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту. Президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында уюм ичиндеги интеграциялык процесстерди тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Молдова бүгүн биримдиктеги байкоочу өлкө макамын алды. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан жума күнү кабарлашты. Калган жаза мөөнөтүн бул эки аял Кыргызстандын түрмөлөрүндө өтөйт. Кытайда түрдүү кылмыштар үчүн ар кандай мөөнөткө кесилген кыргызстандык жарандарды мекенине өткөрүп берүү тууралуу өтүнүч жөнөтүлүп, аны Кытай тарап канааттандырган. 13-апрелде алар Кыргызстанга жеткирилди.
Аталган Кыргыз Республикасынын эки жараны ушул жылдын 13-апрель күнү Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Алар калган жаза мөөнөттөрүн Кыргыз Республикасынын түзөтүү мекемелеринде өтүшөт,
деди башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Алмамбет Абдраманов. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14-апрелде билдирди. Министр Акилов 2014-жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына жалдаганын айтты.
По имеющимся данным, он активно призывал соотечественников.
Биздеги маалыматтарга караганда, ал мекендештерин Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы башка тааныштарына салып турчу, деди Камилов. Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган булактын айтымында Акилов 2015 жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, артка Швецияга депортацияланган. Ошол эле булак өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип, эл аралык издөө салынган тизмеге кошконун айтты. 7 апрелде Швеция башкалаасынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 чактысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны Өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11 апрелде ал күнөөсүн боюнга алды. Кан кинофестивалин уюштуруучулары эмки айда Алтын пальма сыйлыгы үчүн ат салыша турган 18 фильмди жарыялашты. Алар менен катар түрдүү категорияларда да 10 фильм катышмакчы. 70-нчи жылы өткөрүлүп жаткан Франция түштүгүндөгү бул абройлуу кино жарышта 17-28 май күндөрү дүйнөлүк белгилүү чеберлердин чыгармалары менен катар жаш режиссерлордун тасмалары көргөзүлөт. Бардыгы болуп 29 өлкөдөн 49 фильм жана 9 дебюттук картина тандалып алган. Буга чейин расмий программага аял режиссерлордун тасмалары аз камтылган деген сын айтылып келген эле, быйыл 12 аял режиссердун фильмдери ат салышмакчы элесе.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чеки торк эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Э 15 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 2 градуска чейин муздайт. Күндүз 18-23 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери уюмдун учурдагы абалын талкуулашып, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Президенттер Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканын айтышканы менен бир катар чечиле элек маселелер бар экендигин да ачык айтышты. Аларча мамлекеттик резиденцияда өткөн жыйынга кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди. Ал азыр ТЮЗОВОдо Бишкек студиясынан айтып берет. Самат, сөз сизде.
Рахмат Элиза. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өлкө башчылары талкуулай турган маселелердин чети дагы ойло электигин тарчөөрөдөгү жолугушуу ачып көрсөттү. Президенттер белгиленген убакыттан ашык сүйлөшүп, жабык жыйында 10 маселе каралганын кийин гана Алмазбек Атамбаев журналисттерге жыйындан соң айтып берди. Президент Атамбаев өз сөзүндө ЭАЭПке Кыргызстан кошулгандан бери өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бул жаатта Орусия менен Казакстан ветеринардык фитосанитардык көзөмөлдү орнотууда көмөк көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын лидери чек арадагы калган тоскоолдуктар жакынкы мөөнөттө толугу менен алынат деген үмүтүн дагы жашырган жок. Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып тургандыктан мигранттарга да байланыштуу бир катар маселелерди чечүү демилгесин көтөргөнүн Атамбаев өз сөзүндө дагы камтый кетти. Алсак, мисалы үчүн мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек деди. Албетте, мындан башка дагы административдик майда тартип бузуулар үчүн мигранттарды депортациялоодо либералдуу мамиле кылуу керек деп дагы кошумчалап өттү. Тагыраагы ушул майда кылмыштар үчүн мигранттарды депортациялоонун кажети жок деген өңүндө айтып өттү. Чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дооматты Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы белгилеп өттү. Ал товар алмашууда Евразия экономикалык бирлигинин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатат деп, шериктештерге дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Андыктан Лукашенко ЭАЭП өлкөлөрүнүн рыногун кенен ачууга чакырды. Жалпысынан дүйнөлүк каатчылыктын карааны узап кеткени ЕАЭПке дагы оң таасир тийгизгенин жыйынга катышкан дээрлик бардык президенттер айтышты. Кризистен кийинки абалга токтолгон Казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын ЕАЭП менен сырткы товар алмашуусу 2017 жылдын 2 айында эле 37% өссө, Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн айтты. Бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеген казак лидери өнүгүүгө карай тоскоолдуктарды жоюу керектигин кошумчалады. Санкциялар согушуна кабылган Орусиянын экономикасы бүтүндөй ЕАЭПке таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин болсо, аймактык уюм жаңы чакырыктарга туруштук бере алды деп дагы белгиледи. Бул каачылыктын аркасында Орусия рыногунда товар ээлери алмашып 62% Орусиядагы айыл чарба азыктары эми ЕАЭП өлкөлөрүнөн келе баштаганын, булар менен катар Кыргызстан тигүү тармагынын Орусияга карата экспорту 38% өстү деди Путин. Айта кетсек, Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүгүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жаткан дагы Путин кошумчалап өттү. Ошондой эле ЕАЭП өз мөмөсүн берип жатканын айткан Орус президенти эми башка өлкөлөр менен дагы кызматташууга кезек келгенине токтолду. Алсак, учурда Тайвань менен Вьетнам менен эркин соода жүгүртүү боюнча келишим иштелип жатат деген Путин. Андан башка Кытай, Израиль, Сербия, Египет, Сингапур, Индия, ошондой эле Иран менен активдүү сүйлөшүү иштери жүрө баштады деп, уюмдун тышкы секторун өнүктүрүү планданган система аркылуу кете бериши керек деди Путин. Айтор, бүгүнкү Бишкектеги жыйын Молдова үчүн дагы тарыхый күн болуп калды. Буга чейин уюмга байкоочу өлкө болууга арыз берген Молдова бүгүн 14-апрелде ЕАЭПтин тарыхында биринчи жолу байкоочу өлкө макамын алды. Европа биримдиги менен кызматташып келген Кишинев эми ЕАЭП менен дагы кызматташабыз деп Молдованын президенти Игорь Дадон дал ушу Бишкектеги саммитте айтты. Бул саммиттен тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дагы жыйыны болгонун, бейрасмий жыйыны болгонун айта кетиш керек жана ал тууралуу дагы алдыдагы чыгарылыштарда жана ошондой эле биздин сайттан дагы кененирээк окурмандарыбыз окуп алса болот. Элиза.
Рахмат. Самат Жумакадыров түзөвөдө болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле бүгүн Бишкекте өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммитине удай эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун президенттеринин бейформал жолугушуусу дагы өттү. Анда Ооганстандагы террордук коркунучтун Борбор Азия чөлкөмүнө таасири талкууланды. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жамааттык коопсуздуктун чек араларын бекемдөө жана жаңы чакырыктар менен коркунучтардын алдын алуу чаралары боюнча пикир алмашты. Мындан сырткары жамааттык коопсуздук келишими уюмунун натыйжалуу иш алып баруусун арттыруу багытында сөз болуп, анын баш катчысы алмашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкекте болуп өткөн бейформал жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чаралары талкууланды. Бул жыйын жабык өткөнүнө байланыштуу бейформал жыйындын күн тартиби боюнча кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге белгисиз бойдон калды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов учурдагы жаңы чакырыктар жана коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү чаралары талкууланганын айтты.
Ооба, бейформал дейми. Уюмду андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздуу жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат да. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрүнөн эмеси да. Анан тышкары баягы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул жолку жыйынында учурдагы эл аралык абал жана буга байланыштуу террордук коркунучтарды алдын алуу маселеси талкууланганы белгилүү болду. Бул аскердик уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөн. Айрыкча Борбор Азия чөлкөмүнүн жарандарын жана Орусиянын жарандарын эл аралык террордук уюмдарга азгырууга жол бербөө үчүн көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы коюлган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков соңку мезгилдеги атайын даярдалган жанкечтилердин жардыруулары жөн жеринен эмес экендигин белгиледи.
Акыркы жарым жылдын ичинде Кыргызстандын жараны же Кыргызстанда мурда жашап кеткен адамдар террористтик уюмдарга байланыштуу же болбосо террористтик жанкечтик болгону көрүнүптө калбады. Ошол эле Петербургда болду, ошол эле Түркияда болгон окуялар буга далил катары өзүнчө бир көрүнүп турат да. Жеке эле Кыргызстандан кеткен адамдар эмес, биздин коңшу өлкөлөрдөн дагы ошо Россиянын өзүнө бир 5-6 миң чоң террористтик уюмдун арасында жүргөн жарандар деле азыр бүгүнкүгө чейин бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында негизги террордук коркунучтун очогу катары адаттагыдай эле Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөлкөмүнө таралып жаткан радикалдык агымдардын жолун бөгөө чаралары талкууланганы белгилүү болду. Жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Буга чейин аталган уюмду 14 жыл бою үзгүлтүксүз жетектеп келген Николай Бардюже жаңы жылдын башында кызматынан кеткен эле. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков Ооганстандагы террордук коркунучтардын алдын алуу маселеси талкууланганына төмөндөгүчө токтолду.
Про Афганистан очень много обсуждалось. Многие вопросы связаны с теми вызовами и угрозами, которые исходят и которые существуют на сегодняшний день в Центрально-Азиатском регионе и которые исходят с территории Афганистана.
Ооганстан боюнча өтө көп талкуу болду. Андагы чакырыктардын жана коркунучтардын бүгүнкү күндө Борбор Азия чөлкөмүнө тийгизген таасири тууралуу бир топ маселе козголду. Буга чейин Ереванда өткөн жыйында коюлган тапшырмаларды тактап, биздин мындан аркы иштерди натыйжалуу алып баруу боюнча кошумча көрсөтмөлөр берилди.
Уточнили те задачи, которые были поставлены на Ереванской сессии, и внесли ряд предложений, дополнительных указаний по нашей дальнейшей работе.
Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы өткөн жылы терроризмдин каржылоо булактарын аныктоо боюнча 15 материал чогултулганын отчетунда жакында жарыялады. Мына ошол шектүү каржылык операцияларга катышы бар 714 адамдын иши атайын кызматка өткөрүлүп берилген. Терроризмге каршы күрөшүү борборунун сунушу менен каржылык чалгын кызматы Кыргызстанда жалпысынан 3000ге чукул адамдын каржылык операцияларын текшергени белгилүү болду. Ардегер чекист Артур Медетбеков мына ошондой чараларга карабастан терроризмге каршы күрөш алсыз бойдон калып жатканын айтты.
Терроризмге каршы күрөшүүдө дагы алсыздык болуп атат. Чечкендүүлүк менен катуу күрөшүүгө бардык шарттар түзүш керек. Терроризм менен эч кандай жылмалап же болбосо өзүнчө компаниясын токтотуш керек. Жеке эле ODK мамлекеттер эмес, бүткүл дүйнөнүн өздөрүнүн алсыздыгын көргөзүп койду. Бул терроризм түйүнө чейин кирип кеткен эпидемиялык оору болуп калды. Бир мамлекеттер терроризм менен күрөшүп атса, кээ бир мамлекеттер бир кол менен күрөшүп, экинчи кол менен кайра жардам берген учурлар коркунучту алып келип атат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги бейформал жыйынына Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Беларусь Республикасы төрагалык кылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдө жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогду колдоорун билдирди. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу жума күнү башкы прокуратурадан кабарлашты. Кан кинофестивалинин уюштуруучулары эмки айда Алтын пальма сыйлыгы үчүн ат салыша турган 18 фильмди жарыялашты. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары түнкү 12ге чейин талкуулап, кызыл чеке талаштар менен бекиткен бюджеттин долбоорун кайра кароого аргасыз болушту. Буга бекиген бюджеттеги айрым өзгөртүүлөргө мэриянын нааразылыгы себеп. Айрым депутаттардын сунушу менен мэрия бюджеттен 1 миллион сомдон ашык каражат жумшаса, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдан макулдук алышы керек эле. Калаа башчысы бул жараян көп убакыт алаарын жүйө кармап каршылык билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Шаардык депутаттар Бишкектин 2017 жылга карата бюджетин түнкү 12ге чейин талкуулап, кызуу талаш менен бекиткен. Бирок мэрия бекиген бюджеттин долбоору алардын ишмердигин чектерин жүйө кармап, шаардык кеңешти бюджетти кайра бекитүүгө аргасыз кылды. Анткени бекиген бюджетте мэрия 1 миллион сомдон ашык каражат сарптай турган болсо, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдун макулдугун алышы керек деген ченем киргизилген болчу. Шаардык кеңештин төрагасы Канатбек Мүсүралиев Бул өзгөртүү бюджеттин сарпталышын көзөмөлдөө максатында киргизилгенин айтууда. Бул сунушту Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты, бюджет комитетинин төрагасы Жанарбек Алымов киргизген болчу.
Мен өзүмө түшүнүш болот. Берде коркуп турган эчтеке жок. Может быть, ал ойлоп атат, бүгүнкү күндө 10 комиссиянын члени менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан дагы 11 киши менен эми шаарга керектүү акча болсо, биз эч качан алар менен талашып тартышпайбыз. Биз ошонун негизинде болуп атат да. Ошол биринчи вице-мэр Зарлыков ушул мэрди баягы орусча айтканда заблуждение киргизип атат да. Ар бир миллионду мен согласовать эте албайм.
Анткен менен калаа башчысы Албек Ибраимов депутаттардын өзгөртүүсү мэриянын ишмердигин чектээрин, артында саясий кызыкчылыктар тураарын билдирди. КСДП фракциясынын депутаты Эрнист Океанов Алымовдун сунушу бюджет кодексине каршы келет деген ойдо. Анын расташынча, кодексте мэр бюджеттин 5% чейин бөлүгүн өзү туура көргөн тармакка бөлө алат деген берене бар. Докенов, эгер мэрия ар бир миллион үчүн депутаттардан макулдук сураса, иши аксайт деп ойлойт.
Бюджеттик кодексте 109-чу статьяда чётко жазылып турат. Бул мэриянын укугу депчи. Тияка бөлүштүргөн бияка 5%ге чейин. Чектеп калабыз. Бул такыр мэрдин эмесин алып атабыз. Мэрдин кооперативдиги жоголуп атат. Күнүгө тияка бияка акча которгондо биз негизибиз местный кеңештин укуктары бюджетти бекимде эң контролдо кандай иштейт. Бирок ичине аралашпашыбыз керек.
Анткен менен шаардыктар бюджеттин ачык болушун каалайт. Экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров башкалаанын ар бир тыйыны кайда жумшалып жатканы онлайн режимде көрсөтүлүшү керек деген пикирде.
Сөзсүз түрдө онлайн болуш керек. Онлайн казна деп бизде баягы эки деңгээлдик жакшы идея бар болчу, бирок бул нерсе Бишкекте жок. Аны биз карап тура албайбыз. Канча сатталды, туурабы, план боюнча кеттиби депчи. Эң көп коррупция ошол курулуш, ремонт жана чоң баягы массалык оюн зооктордо. Ошолжакта коррупция көп болот. Ошол жерден журналисттер дагы, эксперттик коом дагы жана жөнөкөй жарын дагы кысып турса, анда прозрачность пайда болот.
Бишкек шаарынын 2017 жылга бекиген бюджети 8,9 млрд сомду түзөт. Бул каражаттын көп бөлүгү курулуш иштери үчүн коройт. Башкалаа мындан тышкары жыл сайын эл аралык донорлордон миллиондогон каражаттарды алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты улантабыз. Католиктер христиан дининдеги эң чоң агымдардын бири болуп эсептелинет. Азыр Кыргызстандагы католиктердин саны 500 кишиден ашпайт деп айтылууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө Кыргызстандагы католиктер жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев католиктердин Бишкектеги Жападан жалгыз чиркөөсүнүн жетекчиси Янис Михейлчич менен жолугуп маектешти.
Алгач угуучуларыбызга католиктер кимдер экенин айтып берсеңиз.
Многие люди не понимают, что католики тоже христиане.
Көпчүлүк элдер католиктерде христиан экенин биле беришпейт. Ал эми Иисус Христоско ишенгендердин баары христиан болуп эсептелинет. Католиктерди батыш чиркөөсү, Рим чиркөөсү деп айтсак болот. Анткени миңдеген жыл чогуу болгонубузга карабастан, саясий себептердин айынан католик чиркөөсү менен православ чиркөөсү бөлүнүп кеткен. Бардык окшоштуктарга жана дини эч кандай айырмачылык болгонуна карабастан, саясий себептердин айынан ушундай бөлүнүү болгон. Католиктерди батыш христиандар деп айтсак болот.
Католик это западные христиане.
Эми католиктердин Кыргызстандагы тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз, католиктер кандайча Кыргызстанга келип калышкан?
41-м году, когда
1941 жылы Европадан немистерди Азияга жана Сибирге куулаганда ушул жерге да немистер, поляктар, латыштар келип жайгашып калышкан. Алардын арасында католиктер эле эмес, лютериандар да болгон. Бул жердеги немистер 1953 жылдан кийин өздөрүн диний жамаат катары каттоону талап кыла башташкан. Алгачкы мезгилдерде аларга уруксаат берилген эмес, бирок 69 жылы диний бир жамаат катары катталышкан. Бул чиркөө 1969 жылдан бери колдонулуп келет. Мурда кадимкидей эле үй болгон, бирок дубалдарын көтөрүп чиркөөгө айлантышкан.
Эгемендүүлүктөн кийинки жашооңуздар кандай болду? Кандай өзгөрүүлөргө дуушар болдуңуздар?
Большинство уехало.
Жамаатыбыздын көпчүлүгү кетип калышты. Мындан 10 жыл мурда Германиянын ушул жердеги элчиси союз убагында Кыргызстанда 140 миңден ашуун немис жашачу, азыр 14 миң эле калды деп айткан эле. Бирок андан бери дагы азайды да. Немистердин саны азыр 10,000 аз деп ойлойм. Анан дагы алардын көпчүлүгү католик эмес, лютеран болуп эсептелинет. Католик динин тутунгандар азыр Кыргызстанда 500 кишиден ашпайт. Айта кетиш керек, биздин чиркөөгө кээде чет элдиктер да келип сыйынышат. Ошондуктан орусча билбегендер үчүн биз жекшемби күнкү сыйынуубуздун бирөөсүн англис тилинде жасайбыз. Акыркы мезгилде Филиппиндерден келген католиктер чиркөөбүзгө көп келүүдө. Кыргызстан боюнча 3 гана католик чиркөөсү бар. Алар Бишкекте, Жалал Абадта жана Таласта жайгашкан.
Өзүңүз кай жактык болосуз? Кайсыл жерде диний билим алгансыз?
Родом я из Словении.
Мен Словенияда төрөлгөм. Мектептен кийин дин кызматкерлерин даярдаган диний окуу жайга тапшырып, ал жерди аяктагандан кийин Рим шаарына барып окуумду уланткам. Андан соң Жапонияда 29 жыл жашадым. Ал жерде диний кызмат өтөдүм. Ошол эле мезгилде университетте орус тилинен сабак бердим. Азыр болсо бул жерде кыргыз орус славян университетинде жапон тилин үйрөтүп жатам.
Раньше был тоже в национальном, сейчас только в славянском.
Жаштар келеби чиркөөңүздөргө? Канча киши келет жекшемби күнү?
Жаш католиктер бар. Алардын көпчүлүгүнүн үй бүлөсү католиктер. Ал эми жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет. Пасха күнү мындан 2 эсе көп киши келет деп турабыз. Ал эми иш күндөрү 5-6 киши келет.
А в будние дни там 4-5-6.
Пасха демекчи, пасха сиздер үчүн кандай майрам? Кандай мааниге ээ?
Тоже что для христиан православных, это то же самое.
Пасха христиандар үчүн кандай мааниге ээ болсо, биз үчүн да ошондой мааниге ээ. Пасха христиандардын эң негизги майрамы болуп эсептелинет. Бул күн Иисус Христос тирилген күн болгон үчүн маанилүү. Буга чейин календардагы айырмачылыктардын айынан православдар менен католиктер пасханы ар башка күндө майрамдап келишкен. Быйыл болсо бардык христиандар пасханы 16 апрель жекшемби күнү белгилешет.
Считат, когда первое воскресенье.
Католиктердин жашоо тирчилиги кандай? Кандай жашап атышат? Жаштары башка диндин өкүлдөрүнө үйлөнүшөбү?
Бывает, но это очень трудно. Это
андай нерсе аябай сейрек кездешет. Диний, маданий жана салттык айырмачылыктардын айынан башка динге ишенгендерге көп үйрөнө беришпейт. Улуттук асылыктар деле көбүнесе өздөрүнүн коомчулугунун ичинен жубай таап жатышпайбы? Ар түрдүү диндегилер, ар түрдүү улуттагылар менен үйлөнгөндөр болсо да, алардын саны аябай эле аз.
Это сравнительно мало.
Мамлекетибиздин дин саясатына, жалпы эле демократиялашуу, либералдашуу аракеттерине кандай баа берет элеңиз?
У нас особых проблем нет.
Чындыгында биздин бул маселеде эч кандай кыжаалатчылыгыбыз жок. Биз дүйнөлүк дин болуп эсептелебиз. Мамлекеттин радикализм жана экстремизм менен күрөшүү ниетин да билебиз, түшүнөбүз. Бирок кээде радикал же болбосо экстремизм менен катардагы динчилдин айырмасын көп түшүнө албай жаткандай сезилет.
Кто экстремист, кто нормальный верующий.
Сиз азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстандагы католиктердин жашоосу жөнүндө уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Бишкектеги жападан жалгыз католик чиркөөсүнүн жетекчиси Янис Михельчич менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызга баш баксаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Кыргыз азаттыкын алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеп, ал жактан дагы өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди жазсаңыз болот. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз.